radiokultura.eus.
Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio untan, Urdaibai ez dago salgai, plataformako Eider Gotxik.
Guggenheim Fundazioak Urdaibaiko biosferan zuen proiektua nola herritar mobilizazioaz gelditua izan den eranen digu.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabetetako aktualitate zonbaitzuren berri ukanen duzue, musika tarteak lagun.
Biziren 62. bizikutzu aldizkariarekin editoriala lagun aktualitate saila irekitzen dugu. Urte bukaera honetan, kultur ekitaldi garrantzitsuek markatu dute egutegia. Horien artean, lehen legoan, Bona Ele Museoaren berrirekitzea ospe handitan. Baionan berean ere, Euskal Museoak publikoari aurkeztu dio Bernat Etxeparek euskaraz idatzi zuen eta inprimitu den lehen liburua. Baina, ospe handiko eta funtsezko hitzordu horietarik harago, kultura gehien bat egunerokoan bizi da ere, bereziki euskarari dagokionez, eta hor, urreztadurak pixka bat kraskartzen ari dira. Diru laguntzen murrizketek gogor jo dituzte aurten Euskal Kultur Erakundea, baita Euskal Irrati Elkarteak ere. Euskara pixkanaka bigarren mailako objektu bilakatzen ari da, eta horrek epe luzera, haren existentzia bera kolokan ezartzen du. Gure hizkuntzak ordea etengabe izan beharko lukelarik eskubide osoa. Bizi, kultur anistasunari atxikia da, eta noski, euskarari ere bai. Haren komunikazio guzia elebiduna da, eta euskarari buruz ari den lantaldea badu, eta irratsaio bat euskaraz animatzen dute haren militanteak. Hori ere biziren borroka da.
Urte hasierako bizikutzuko ber alean, kanpoko berri atalean, gure irratia aipatuko dugu. Irrati bidezko eskuarazko adierazpena sustengatzen duen elkarteaz, hara zer diogun. Finantzak eta publiko eskasaren parean, gure irratiak, euskarazko lehen irratia Lapurdin, laguntza herrikoi zen instituzionalari dei egiten die. Gure irratiak bere biziraupen ekonomikoa du jokoan. 40.000 euroko egitura defizitari eta zalantzazko finantzak eta publikoari aurre eginez, Lapurdiko euskarazko lehen irratiak, biziren bizirik saioa hilabetero edatzen duenak, joan den urriaren lehenean doaintza kanpaina bat abiatu zuen bere iraupena segurtatzeko. Hedabideak lurraldeko biztanleen, herrien eta enpresen mobilizazioa eskatzen du, bere hedapenaren mantentzea bermatzeko. Izan ere, elkarte irratien aurrekontu testu ingurua oso behartua da. Gure irratiaren kasuan, aurrekontuaren kasik hiru laurdenak irrati bidezko adierazpenaren sostengu funtsaren menpe daude. Menpentuan, zorrozki galdezkatua den erakundea eta Euskararen erakunde publikoaren menpe ere bai. Bera ere kinka larrian dena. Tokiko irratiaren ordezkarien arabera, finantzamendu horiek ez dira 10 urteotan emendatu, nahiz eta funtzionamendu kargak etengabe goiti joan. Azken urteotan, gure irratiak hainbat ekintza bideratu ditu bere egoera ekonomikoa hobetzeko. Bainan emaitzek haren lehentasuna izaiten jarraitzen dute. Udazken untan abiatu kanpaina, irrati gira izeneko laguntza komunitate baten sortzearen inguruan antolatua da. Kide bakotxak, bile hilabetereko laguntzaren zenbatekoa hauta dezake eta programazioari buruz bere iritzia ematera gomertatua da. Irratiak, oraindik sustengatzen ez duten herriei ere dei egiten die, eta tokiko enpresak deitzen ditu mesenasgo programa batean sartzera. Zuk ere gure irratia lagun ezazu. Música.
Biziriken sasoi honetan, Nikolas Goñi bizikidearen gogoetak partekatzen segitzen dugu. Saio honetan, erregai fosilen usteko beharraz arizanen den kronika luzatzen dizuegu.
Arratsalde honen zuleak, bertze behin urte hasiera iluna da. Ez dakitzuei, baina niri iduritzen zait bizi izan dugun azken urte normala, edo normala izaiteak zerbait erran nahi badu, 2019 izan zela. Klimaren aldeko martxa handien azken urtea. Horita gero haustura bat sumatu dut, eta iduritzen zait 6 urte igaro direla normaltasunetik kanpo, eta nuntze azki lurreratuko garen ongi ulertu gabe. 2020ko lehen egunetan Estatu Batuek eraso egin zioten Irani, eta baliteke aurten berriz egitea. 2020ko ondorengo hilabetetan pandemia zabaldu zen noski, eta hori mundua aldatuko zuelakoan geunden asko. Zoritxarrez mundua ez da espero bezala aldatu, zaintza eta elkartasuna ez dira oraingoz gizarte balio gisa nagusitu, eta muturreko ideologia individualistak indartu ziren. 2022-tik aintzina gehiago ere zabaldu zen COVID-birusa, baina bigarren planora pasa zen Ukrainako gerrarengatik eta horren ondorioengatik, hots inflazioa eta energia arazoak. Munduko egoera ez da noski hobetu 2023an Gazan abiaturiko genozidioarekin eta zein ahul izan den Europak horri eman dion erantzuna. Bide batez zein adierazgarria ere Greta Thunberg klimaren aldeko aktivista nolako hitzekin aipatua zen edabide handietan 2019an eta nola aldiz 2028an Palestinari elkartasuna adierazi eta gero. 2024ean hasi zen Europako Parlamentuan ingurunea babesteko araudien desegitea Omnibus deituriko direktibarekin bertzeak bertze. Pandemiak interdependentzia eta zaintza ulertarazi behar zizkigun, baina zatikatze ideologiko gehiago ekarri zuen, eta hurrengo pandemiarako ez gare hobe prestaturik kontrakoa. Energia arazoek energia buru jabetza garatzeko premia ulertarazi behar ziguten, baina oain arte zaila zaigu horri moldatzea, eta iduridu itzuli nahi ginukela energia gure bazterretan ikusina zeneko garaira, hots urrundik ekarritako uranioa eta erregai fosilak erabiltzen jarraitzea. Alta ikusten dugu nolako erregimen politikoak sustatzen dituzten erregai fosilek, adibidez Estatu Batuetan, eta erregimen hoiek indar militarra aski izan ez gero zer egiteko pres diren bertze baten erregai fosilak eskuratzeko. Petrolearen erabilerak klima desorekatzen du, hori bizi mugimenduan aspaldidanik erraten dugu, baina demokrazia eta erabakitzeko eskubidea mehatxatzen ditu ere. Horregatik ere, hain garrantzitsua da petrolearekiko dugun menpekotasuna murriztea eta horrekin batera Europak Estatu Batuekin duen menpekotasun energetikoa murriztea ere. Hori bi bidetatik pasatzen da. Energia berriztagarri gehiago ekoitzi eta energia gutxiago xautu. Ez bat ala bertzia baizik eta biak elkarrekin. Ipar Euskal Herrian etxe bizitzaren sektorearen energia kontsumoa 2000 gigawattekoa izan zen 2019an, eta hori da zehazki lurraldeko energia berriztagarri ekoizpen potentzialak emanen lukena elkargoko datuen arabera. Baina etxe bizitzaren sektoreak energiaren 128% gastatzen du. Orduan gaur egungo kontsumo maila aldatu gabe, gure energiaren 162% importatu beharko genuke oraindik. Honek erakusten du alde batetik energia berriztagarrien garapen masiboa behar dugula Ipar Euskal Herrian eta horren eragozpen batzuk saiestezinak izanen direla. Baina bertzaldetik eragozpen hoiek ahalik eta gehien saiesteko ezinbertzeko izanen da gure energia kontsumoa zorrozki murriztea. Etorkizunean gutxiago sautu beharko da eta lehen urrutira deslokalizatzen genituen korapiloak gure lurraldean bertan konpondu beharko ditugu. Hori ez da erresa izanen, noski, baina horri esker buru jabeagoak izanen gara eta gizarte demokratikoagoa eraikitzen lagunduko dugu. Berriztagarriak eta neurritasuna elkarrekin doaz.
Urte berri on, urte berri on, urte berri on, zorion, zorion, zerate dakar zu aurton. Urte berri on, urte berri on, urte berri on, zorion, zorion, zerate dakar zu aurton.
leku eta hoe bet lehesen libreki emesteku aginduet zeruti erraguduak eteteku eta modu bet minori dena desagerrarazteku urte berri hon, urte berri hon, urte berri hon zorion, zorion zerate dakar zu Sorion, sorion, zerote dakar zu aurton Mirari bet zuntxitu den guztia erpizteko Eta bide bet galdutakoak txera itzultzeko Ur jausi bet gorrotoaren zuteak isiltzeko Eta beste bet mantantzeko Isilik betiko itzali dira ergiak amaitu da festa baina mundu guztia bakean egon arte bakerik ez da itzali
Erritar mobilizazioa dela eta Guggenheim Fundazioak Urdaibaiko biosferan museo bat eraikitzeko xedea alde batera utzi du. Datorren elkarrizketan, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako Eider Gotxik aurkezten dizkigu zein izan diren behar gabeko proiektu handi eta inposatu honen ezaugarriak. Bai eta ingurumen eta erritarren aldeko garaipen honen osagarriak. Agur Eider? Eta urte berri hon, eh?
Bai, urte berri hon zuei ere.
Ze xede zituen Guggenheim Fundazioak Urdaibaiko biosferan?
Bueno, azkenean ez dakigu Guggenheim Fundazioaren helburu bat zan, edo hemengo instituzioen burutazio bat zan. Baina, bueno, denen artean, egin nahi zuten azan, Euskadin dagoen biosfera reserva bakarrean, ba, Bilboko Guggenheim Museoaren ampliazioa. Eta horretarako proposatzen zuten azan, Gernikako Dalia fabrikak okupatzen zituen lurretan museo bat egitea, hau izango litzateke sarrera, eta gero hortik 6 kilometrotara dagoen Muruetako herrian, momentu honetan Astilleros de Muruetak okupatzen duen lursailean, biosfera reservaren bihotzean, hor bigarren museo bat eraiki nahi zuten. Eta museo bi hauek lotu nahi zituzten halako bide berde batekin, horrela deitu zioten, Baina bide berde honen barruan proposatzen zigutena zan 940 metrotako palafito bat. Eta bueno, palafitoa zer da, ba, airean dagoen zubi bat. Zubi honek, pasarela honek, zutabeak eukiko lituzke anklatuta estuarioan bertan, 3 metrotako altueran, eta bueno, ba, hori da proposatzen zigutena. 140.000 pertsona, 4 hilabetez, ba, pasabide horretatik etengabe biosfera reservaren bihotzera sartu eta irtenean ibilteko.
Zein ziren proiektu eramailek beren proiektua aurkezteko ematen zituzten helburu eta arrazoin edo motivazioak, eta nola aurkeztu zituzten ekologikoki eta sozialki onargarriak izan zitezen?
Bueno, begia da, proiektua oraindik ez dela inoiz publiko egin, beraz ez dugu plazer handia eduki proiektu hau ofizialki ezagutzeko. Baina bai ezagutu ditugu proiektu hau bideragarri egiteko aurkeztu zituzten moldaketak edo proiektu honek zituen behar izanak betetzeko egin beharreko lege aldaketak. Eta hor ikusi genduna zan, bueno, ba, trampa ederra, ez da? Esaten ziguten proiektu honek ekarriko zuela bere eskutik, ekarriko zuela biosfera reservaren egoera eskazaren hobetzea. Momentu honetan, Urdaibaiko biosfera reservak 40 urte bete ditu, eta 40 urte hauetan ez du inongo kudeak eta zuzenik izan. Egia da oso utzita egon dela, eta bere ingurumen kalitatea ez da egokiena. Eta hori aprobetzatuz, egoera horretan daukagula biosfera reserva eta estuarioa aprobetzatuz, esaten ziguten, ba, hor dauden kalteak, hor dauden zauriak proiektu honek sendatuko zituela, ez da? Eta bueno, guk esaten genduna behin eta berriro zan, ba, kudeatzaileak 40 urtetan beraiek izan direla. Eta biosfera reservak duen egoera hori bada, beraien utzitasunari eta beraien arduragabekeriari esker izan dela. Eta orain jendea manipulatzea zela, proiektu hau onartu beharra edukitea, proiektu honek biosfera reserva hobetuko zuela esan da, ez da? Azkenean, guk beti esan dugu, hasieratik esan dugu, proiektu honek ez zuela ezer errestauratuko edo leheneratuko, ez da? Proiektu honek aprobetsatzen zuen diru publikoarekin egingo ziren hobekuntzak, hor ez dugu ahaztu behar Espainiako gobernuak 40 milioi eurotako laguntza bat eman zuela biosfera reservan 13 ekintza burutzeko, eta 13 ekintza guzti horiek ingurumenarekin erlazionatutako ekintzak ziren. Orduan, diru publikoarekin ekintza horiek egin ondoren, adibidez, Astilleroak okupatzen duen lurzorua 41.000 metro karratutako partzela bat da, momentu honetan Astilleroaren eraikinak antze daude, eta lur hori kutsatutzat kalifikatuta dago, ez da? Badauka Eusko Jaurlaritzan bere espediente propioa, eta lur kutsatua da. Bueno, ba, esaten ziguten, deskutsatze hori diru publikoarekin ordainduta, hor dauden eraikinak diru publikoarekin eraizita, eta esaten ziguten proiektu honek ekarriko zuela biosfera reservaren eta lur hoien deskutsatzea. Argi dagoenean, azkenean deskutsatze hori diru publikoak egiten duenean, ezta? Eta diru publikoarekin lortzen den hobekuntza bat aprobetzatzen du proiektu pribatu batek gero gainean kokatzeko eta leku horreri etekin ekonomiko bat ataratzeko. Baina beraien poltzikoetatik euro bat jarri barik.
Ze oposizio antolatu da proiektuaren kontra? Ze argumentu eta mobilizazio forma ezberdinekin?
Bueno, gu 2023ko otsailaren 13an Guggenheim Urdaibai Stop plataforma sortu gendun. Hasiera baten 2020tik 2021en hasieratik entzuten zan proiektu hau bai edo bai egingo zala Busturialdean. Eta hori ikusi gendun errealitate bihurtzen ari zela, plan urbanistikoak, hirigintza planak, kosta legea eta gure Busturialdeko normatiba aldatzen hasi zirenean. Orduen erabaki genduen ez ala bakarrik lagunen artean kritikatu beharreko proiektu bat, baizik eta oposizio bat antolatu behar zala eta ekin egin behar zitzaiola borrokari, ez da? Eta bueno, horrela hasi ginen. Azkenean hor gauza bat oso argia zan, proiektu honek ez zituen betetzen Busturialdeak zituen behar izanak, proiektu hau esan Busturialdearen egoeraren diagnostiko bati erantzuten zion proiektua, esan herritarrek eskatutako proiektua, eta gainera ikusten genduen sala instituzioek diru publikoarekin enpresa pribatu bati egiten zioten opari bat, ezta? Eta gainera inolako baldintza barik. Diru publiko hori gurea zan, baina gu ez ginen eztabaida honetan sartzen. Gero, behin eta berriro aipatzen zuten proiektu kultural bazala, eta kultur munduko jendeak hainbat aldiz esaten zuen beraiek ez zutela proiektu hau ezagutzen, ez zutela proiektu honen helburua ulertzen, beraien egoera prekarioa zala, eta beraien egoera prekarioari aurre egiteko beste hainbat behar izan zeudela, eta behar izan horrek ez zirela inondik inora Guggenheim museoaren ampliazio batek beteko zituenak, ezta? Orduan, bueno, nik uste dut hortik abiatu ginela. Azkenean ikusten genduen gure kulturak zelako kaltea jasango zuen, diru publikoarekin egingo zitzaiola gainera kalte hori, eta gero ikusten genduen, ba bueno, lehen aipatu duguna, ezta? Biosfera reserva bakarra, autonomia erkidegoan daukaguna, eta ikusten genduen honek zeukan egoera hobetu beharrean askoz ere gehiago kaltetuko zuela. Eta biosfera reservak dagoeneko daukan egoera oso eskasa da. Beraz, bueno, esan genduen hau estuarioarentzako ba azkenengo ekintza izango litzatekeela, ezta? Estuarioak ez zuela olako inpaktu bat jasango. Orduen, bueno, horrek izan ziren gure argumentuak, ezta? Herritarrak albo batera iztea, gure kulturari egingo zion kaltea oso handia izango zela aurreikustea, eta gero ingurumenean, bueno, ba ekosidio moduan planteatzen genduen proiektu hau, ezta? Eta inongo behar izanik ez zeukala Busturialdeak olako proiektu bat hartzeko, eta bai ordea beste hainbat behar izan erreal.
Zein izan dira herritar mobilizazio horren indarguneak, tarteko garaipenak eta irakaspenak? Horrela inposatuak diren behar gabeko proiektu handiei buru egiteko lagungarriak izaiten aldirenak?
Bueno, guke berezitasun bat euki badugu, izan da oso ekinak izan garela. Azkenean guri etorri zaizkigu proposamen oso politak eta beste proposamen batzuk bezirenak gainera kargarriak, ez da? Baina egia da esfortzua handi bat egin ondoren guk guztiari esaten genion baietz. 134 hitzaldi eman ditugu eta hitzaldi hoietan ez dugu begitu inondik inora nork eskatzen zigun hitzaldia, ez da? Eta zein baldintzetan zan. Egon gara zinemetan, eta zinemetan 100 pertsona izan ditugu entzule moduan, hitzaldietan, baina baita egon gara gaztetxeetan, edo taberna txikitzoetan, eta leku hauetan euki ditugu 5 pertsona, 10 pertsona, baina guztiak tratatu ditugu ardura berdinarekin eta maitasun berdinarekin. Eta gure egoeraz arduratudan pertsona hori, guretzako beti izan da garrantzitsua. 100 pertsonako talde baten parte izan edo 5 pertsonako talde baten parte izan. Gero hainbat izan dira gugana hurbildu diren elkarteak edo pertsona banakakoak, ezta? Eta egia esan guztiei egin diegu harrera. Unibertsitateko ikasleak izan, azkenengo unibertsitateko azkenengo kurtzoko lana egin behar zutenak hainbat euki ditugu gurekin, 21, eta guztiei lagundu diegu beraien azken proiektu horrekin behar zuten informazioa emanez, eta guztiek bueltatu digute zerbait, ez da? Batek notiziatxo bat ataratzen zuen, besteak bideo txikitxo bat egiten zuen. Bueno, orduan, ez dakit, nik uste dut gure indargunea hori izan dela, ekinak izatea. Material salmentarekin, egon dira asteburu batzuk, 3 eta 4 plazatan egon garena. Euskal Herri osoan zier ibili gara materiala saltzen eta hori guretzako lan izugarria izan da. Leku batzuetan oso ondo hartuak izan gara eta beste batzuetan oso gauza gutxi saltzen genitun, baina guretzako garrantzitsua zan han egotea, presentzia eta jendeari informazioa ematea. Naiz eta ekonomikoki etekinik ez gendun ataratzen, bai ataratzen gendun propaganda, ez da? Azkenean, Nafarroara joatea eta Nafarroan jenteari informazioa emateko aukera izatea garrantzitsua da. Jente askok proiektu honen berririk ez eukan. Orduan, hori be indar puntu bat izan da jendea informatzea, ez da? Eta gero, egin ditugun harreman tinkoak, ez da? Kultur munduarekin oso harreman estuak eduki ditugu, oso eskertuta gaude kultur munduko jende konkretu bati. Zientzilarien munduan, ikertzaileen munduan gauza bera gertatu zaigu. Hainbat izan dira gugana hurbildu direnak eta gu oso eskertuta gaude. Eta lankidetza politak eduki ditugu. Eta danon esfortzuarekin saretxo bat sortu dugu. Herri sare bat be eduki dugu, Busturialdeko herri guztietan eduki ditugu taldetzo antolatuak. Horrek asko lagundu digu gure salmenta postuak, informazio puntuak, entzute prozesu bat ere lortu dugu eta entzute prozesu hori guretzako naiz eta ez izan oso demokratikoa, estelako prozesu parte hartzaile bat garrantzitsua izan da. Azken baten jendeari aukera eman zaio bere iritzia emateko. Naiz eta entzute prozesuak ekarri dituen baldintzak oso kezkagarriak ziren, ezta? Azkenean erabakitako proiektu bati buruz galdetzen ziguten, baina proiektu hori publiko egin barik zegoen ondinoko. Galdetzen ziguten proiektu honen inguruan, baina oso diluituta, Busturialdeko egoera orokorraren barruan. Orduan, prozesuan parte hartu duten pertsonak izan dira proiektu hau mai gainean jarri dutenak eta proiektu honi buruz berbe egin nahi zutela adierazi behar izan dutenak narratiba guztietan, ezta? Jendeak ondo erantzun du. Gu jendea animatu egin dugu prozesu honetan parte hartzera eta gaur egun oso pozik gaude hori egin izanaz. Hor gelditu da, dokumentatuta dago, eta jendeak bere ezetza eman dio proiektu honi, ez da? Eta naiz eta esan ziguten instituzioetatik ez zela loteslea izango, ez zutela kontutan eukiko, entzute prozesuak irauten zuen bitartean beraien aldaketa administratiboak egiten jarraituko zutela, proiektu hau bideragarri egiteko. Baldintza kezkagarri guzti horien gainetik ere, gaur egun pozik gaude, entzute prozesu horretan parte hartu izanaz eta gure iritzi gehiengoa, ezezkoa, hor dokumentatuta utzi izanaz, ezta? Herriaren hitza hor dago. Mobilizazioak egin ditugu, manifestazio erraldoi bi egin genitun Gernikan. Busturialdeak ez du sekula olako manifestaziorik bizi izan, ezta? Eta horretaz ere oso pozi gaude. Gero gazteria. Gure plataformaren barruan hainbat erakunde ezberdin daude eta harmonian lan egiten ikustea oso gustokoa izan da, ezta? Eta uste dut hori pozgarria da, ezta? Danok eukitea ikuspuntu berdintzu bat arazo baten aurrean eta danok batera ekiteko aukera eukitea eta gogo eukitea eta lortu dugu eta uste dut gure indarguneak horrek izan direla. Gauza guztiei baietz esan diogula, gauza bati esan diogu ezetz eta da Guggenheim Urdaibai proiektuari, baina beste guztiei baietza eman diogu eta esfortzu bat eginez uste dut hor egondala gure baliorik eta indargune handiena.
Eta hemendik goiti zeginen duzu etorkizunean?
Plataformak bere helburua bete du, ezta? Azkenean gu Guggenheim Urdaibai Stop deitzen gara eta gure helburua proiektu hau gelditzea izan, proiektu hau bertan bera gelditzea, ezta? Eta hori lortu da. Baina guk beti esan dugu Busturialdeak gehiago merezi duela, Busturialdeak martxan jarri behar duela eta esan gendun horretarako urraz batzuk eman behar direla, ezta? Eta guk hiru urte hauetan esan dugu Busturialdeak, konkretuki Urdaibaik, biosfera reservak, kudeaketa bat behar duela, kudeaketa zuzena behar du eta zaintza bat behar du. Eta zaintza horren barruan guk ikusten dugun lehenengo urratsa da, gaur egun 21. mendean astillero batek ontziola batek hor ez dauka inongo zentzurik, ez da. Orduen, astillero hori esan gendun bezala, biosfera reservaren bihotzetik atera beharra dago. Eta okupatzen dituen lurrak, gure ustetan lurroiek publikoak dira, itsas lurrak izango lirateke. Orduan, buk uste dugu horrek leneratu egin behar direla, estuaria hori lapurtutako lurrak dira, zikatu egin ziren bere momentuan, lehortu, eta uste dugu horrek estuarioari edo padurari bueltatu behar zaizkion lurrak direla. Beraz, momentu honetan borroka horrekin jarraituko dugu. Horretarako badaia urtebete, Kantabriako enpresa batekin peritu txosten bat egitea erabaki gendula. Peritu txosten hori abenduaren 9an amaitu zen. Eta bueno, peritu txosten horretan oinarrituta, argi gelditzen da, bueno, astilleroak hor hainbat gauza egin ditula 1943tik ona legez kanpo daudenak, ezta? Ba, guztionak diren lurrak okupatu ditu, itsasoari dagozkionak, padurari dagozkionak, eraikin batzuk altzatu ditu, baimen barik, beteketak egin ditu, dikeak egin ditu, bueno, ba, gure helburua izango litzateke guzti hori jatorrira bueltatzea, ez da? Eta horretarako, bueno, hiru prozesu judiziale jarriko ditugu martxan egunotan. Bat gaur bertan, eta beste biak datorren astean. Orduan hori izango da gure borroka hemendik aurrera, ez da? Astilleroak okupatzen duen partzela hori padurari bueltatzea eta leneratzea. Badakigu zaila izango dela, baina gure abokatuen hitzetan legea gurekin dago, eta legea betetzen bada lortu beharko geunke. Gainera ez dugu astu behar, hau izan dela hiru urte hauetan instituzioek erabili duten aitzakia proiektua hau guri saltzeko, ez da? Esaten ziguten proiektu honek ekarriko zuela lurroien leheneratzea. Proiektu honek aterako zuela astilleroa. Astilleroari, ontziolari, gure instituzioetako agintariek txatarra deitu diote, irain ekologiko deitu diote. Beraz, argi dago hor arazo bat dagola, eta beraiek ere orain arte horrela ikusten zutela. Beraz, buk horrela ikusten jarraitzen dugu. Ikusiko dugu zein den noin beraien ikuspuntua, ez da? Ze guk jarraituko dugu astillero hori hortik ateratzen saiatzen, eta ikusiko dugu instituzioek orain arte hori hortik atera behar zutenak museo batera ikitzeko, ze bide hartzen duten, ez da? Baina gure bidea hori izango da. Eta ontze, ba, otsailaren 7an ospakizun egun bat antolatzen ari gara. Eta bueno, guztiak gonbidatzen zaituztegu otsailaren 7an Gernikara etortzen, ze uste dugu Euskal Herriarentzako garaipen hau garrantzitsua dela, eta herriak lortutako garaipen bat da, ez inongo dudarik euki horretan, instituzioek jarri ditzakete hainbat aitzaki, juridikoak, administratiboak, baina ez dugu ahaztu behar, epaitegietan momentu honetan arazoak badaude, guk sortu ditugulako direla, herritarrak. Beraz, herritarren garaipen bada dudabarik, eta Urdaibaik irabazi du, dudabarik. Urdaibai irabazi dugu, guk, ze gurea da, eta Urdaibaik irabazi du. Ze Urdaibaik museo hori hortik, mehatzu hori hortik, kenduta asko irabazi du, eta guk horrez daukagu inongo dudarik. Beraz, ospakizun garaipena garaia da, eta garaipena hau ospatu beharra dago. Beraz, otsailaren 7an ospatuko dugu. Egun guztiko egitarau bat antolatzen ari gara, itzaldi, ibilbide gidatu, paiazoak eukiko ditugu, kontzertuak, ekitaldiak, mosaikoa, herri bazkaria, beraz, bueno, egun polita izango da, eta bueno, herritarren artean ospatzea gustatuko litzaiguke.
Mil esker, Aider, ekarri dituzun zehaztasun interesgarri guzi horiengatik. Eta dudarik gabe, laster arte.
Bai, laster arte. Espero dugu otsailaren 7an Gernikan ikustea. Eta bueno, badakizue, edozer gauzatarako Busturialdean dituzuela lagunak, oso eskertuta dituzuenak. Gero arte.
Ez dut lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Bizirik dirauten urruneko eriotzek etengabe gogorarazten didate gure hildakoak lura zalean dautza. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Ez du lortzen isildutakoekin bakean elkar bizitzerik. Bizirik dirauten urruneko eriotzek etengabe gogorarazten didate gure hildakoak lura zalean dautza. Ametxetan errugabe epaitu dut neure burua. Ametxetan errugabe epaitu dut neure burua.
Bizirik emankizuneko atal berri honetan, tarteka biziko kide euskaldunen lekukotasunak zabalduko ditugu. Militantziaren zergatien eta nolakoen ezagutzeko sail hau segitzen dugu Elisabet Andueza militantearekin. Nor zaitugu?
Bizirik, nire potreta eginko dizuet, nor naizen, ni? Elisabet edo Xabet Andueza, irurogoita lau urte, Larre Soron sortua mila behatzieun ta irurogoita batean. Zazpi aurriden artean, iru anai eta iru aizpa ditut. Ta zazpiak bederatzi urte barne sortuak. Janai du, ama bost ilaite guziz, gure familian aur bat sortzen zela hori behatzi urtez. Eskerrak apitsit amatxiri. Bai, iru belaunaldiak elkarrekin bizi izan gira. Eta egunero amekaginen maian. Jakizazua ikasi dugula bai gauzak janariak eta zirela xautzen, ikasi dugu jantzien eta partikatzen eta elkarrikin, elkarren artean gauzen pasarazten. Eta eskola da nire ama hizkuntza. Bago ez gira sekulan goxerik egon. Etxalde tipia, etxeko mozkinekin aziak izan gira, eta mameka izanez egunero jateko, ikasi dugu bai barazkien landatzen, lantzen, eta baratzearen amodioa erakutsi digute gure etxean. Bilakatu gira, bai, ekologista hitz hori erabili gabe. Ekologia eta naturali lotua zen gure jateko baldintza. Gure eguneroko askurria ebe barxerian azten zena. Izan adin oilasko, xeriki, ate, aurlako gauzak ziren eguneroko janarian. Orduan, ekologia hitza, ezen erabiltzen, behinan pratikan hori zen. Gubezalako baxeri tipietan, famili osoak aziak izan dira. Eta onkailu gutxi erabiltzen zen, behien Ungaria, eta laborantza errikoian. Elikagaien kalitatea zen hor. Ta diak izazue, nolako janari, alako osagari, osagari onean izan gira eta beti ala gira gure adinean. Ta nere amaizkuntza eskuara izanez, nere apitsi amatsi aitamekin beti eskuara zitzegin dugu, nere potretan, eran ezake eskualtzalea naizela, euskara eta eskualkulturari atxikia, eta bizi elkarteko balore eri ere segitzaile eta txikia.
Zergatik engaiatu zira klimaren eta ekologiaren alde? Zer ekartzen dizu elkarte batean aktiboki engaiatzeak?
Zergatik engaiatu naizen, eta zer ekartzen didan elkarte batean aktiboki engaiatzeak? Nire nortasuna eskuara zeraiki dut. Edo nire lagun batek dion bezala, euskarak eraiki dit. Eta eskuaraz bizitzeak nire buruarekin harmonian bizitzea da. Naski, eskualeritar gisa eskuara eta ingurumena ustartzea logikoa da, eraginkora. Balore horier lotua zen gure ziketa, naturalki. Eta gure hiru aurrer ere transmititu ditugu olako baloreak. Gero, fedea ere, fedeari lotua zela ere geinezake. Hori gure aitamen baitan beharrezkoa zen ere bizitzeko. Eskualdun, fededun. Larrexoroko herrian, eskaraz zela geio plaza publikoetan. Entzuten, eskuara desagertzen ari zela pixkanaka ohartu nintzenean, kontzientzia hartu dut. Gure nortasuna galtzen ari ginela. Eta naturaltasunez, indarra eman dut, sortu dugun elkarte batean, hotelore ez izendatzeko. Euskara eta kultura bizia arazten duena irrian eta hortan gabiltzak tiboki urtean zehar.
Nola lotzen dituzu euskara eta biziren borrokak?
Nola lotzen ditudan euskara eta biziren borrokak? Elkar laguntza eta elkar lana beti izan da ipagai gure itxean. Horai, larrialdi klimatikoa txulotuki kontuan hartu behar dugu eguneroko bizian. Araz hortaz, jendeak ohartu behar luke. Eta bizil karteak bai gaitzeko lana egiten du, hildo hortatik. Bai jende zibilekin, bai autetxiekin lan eginez eta interes orokorraren alde, ez bakotxa bere aldetik. Hori da, oraiko ere eritasuna. Aterabideak atzeman behar ditugu. Eta eskuarari lotnezake gai hori. Gure ama hizkuntza transmitituz, dakitenek erabiliz, erakutsiz, elkarrekin erein egiten dugu. Eta egunero landuz, usta, bai, usta bilduko dugu.
Tirit eta txalo kronika.
Duela egun gutxi, estatu batuek Venezuelari erasu egin diote, herrialdea bombardatuz, bertako jende anitz hilez eta hango lehendakaria baituz. Naiz eta Trumpek Nicolas Maduro diktadoretzat aurkezten duen eta interbentzioa ola justifikatzen duen, erranez ere droga trafikatzen duela, Trumpen gezurra agerikoa da. Trump oso ongi konpontzen da mundu zabaleko diktadoreekin eta demokraziaz untxafutitzen da. Horren azpian dagoena petrolioa da. Trumpek Venezuelan dauden petrolio erreserba handiak bere ganatu nahi ditu. Eta olako ohintza lotxagabearen aintzinean, Europako buruzagiak isilik gelditu dira. Isilik eta bizkarra makurturik. Gehien makurtu direnen artean dugu Macron, Frantziako presidentea. Pirateria horren kontra protestatzetik urrun, estatu batuen propaganda errepikatzeari mugatu zaio. Maduro diktadorea dela errepikatuz eta erasoaren berria posteko gisa aurkeztuz. Bagenekien, Macron azkara eta gogorra izan ohi dela haulen kontra. Txaleko horiei begiak zilatzeko, militante ekologistak zanpatzeko, laguntza sozialak eskuratzen dituztenei bisos kentzeko, langilen sakelak usteko, bagenekien ere haul eta putrun izan ohi dela indartsuen aintzinean. Oraingoan ere horrela izan da. Trumpen aintzinean belaunikatu da. Eta horrek energiaren arazoa agerian ematen digu berriz ere. Munduko buruzagiek energia fosiletatik ateratzeko funtsezko indarrik egiten ez dutenez, energiaren arazoa gero eta gehiago larriagotu arau, energia fosilen zale eta transizioaren etxai diren Trump bezalako agapariek indarra erabiliko dute energia erreserbez jabetzeko. Eta liberalismoaren beretiak guziak, Macron bezala, agapari handienen aintzinean belaunikatuko dira.
Tirit eta Txalo kronika.
Difamatuak, zikinduak, zafratuak, 2025-eko urtea bereziki gogorra izan da ingurumenaren defendatzaileentzat. Borroka anitz hala ere, eraginkortasunez eta kemenez eramanak dira, eta gudu batzuk irabazi dira. Ona hemen horietako bat. 2025-ean, elkarte txipi batek total multinazionala makugarazi du Le Havren gasaren biltzeko ur gaineko biltegi erraldoiaren aferan. Total enpresak lobilan aktiboa egin zuen Frantziako gobernua konbentzitzeko gasa eskaz izaiteko arriskua bazela eta Frantziako gobernuak amore eman zion. Alainan, gezurra zen eta ikerketa batek agerian utzi du. Frantziak ez zuen azpiegitura berririk behar. Baina instalazioa eraikia zen, eta hola gelditzeko arriskua bazegoen. Beharrik, Le Havreko militante ekologista talde txipi bat mugitzen hasi zen. Le Havreko ekologia elkarteko presidenteak beren ekintza deskribatu du. Herritarren mobilizazioarekin hasi ginen, jendea ohartaraziz eta gas biltegia berehala desinstalatzeko eskatuz. Elkarte askoren laguntza izan dugu. Epaitegi administratiboari eskatu zioten egiaztatzeko terminala instalatzea justifikatzen zuten baldintzak etzirela betetzen. Horrek, haren ustiapen baimena indargabetzea ekarri behar zuen eta beraz ura geldiaraztea. Eta kausitu zuten, joan den urrian, administrazio auzitegiak arrazoia eman zien. Elkarteko presidenteak bi aholku ematen dizkigu. Lehena, mamiari buruzkoa. Aktualitatea eta jurisprudentzia biziki untsa ezagutu behar dira estrategia juridiko egokia hautatzeko. Bigarrena, elkartei abokatua ordaintzeko aukera ematen dien laguntza juridikoari buruzkoa. Elkarte gutxik dakite, baina laguntza juridikoa ez da bakarrik nor banakoendako egina. Elkarteek ere balia dezakete. Borroka horren adibideak frogatzen du batzuetan aski dela pertsona antolatu eta ausartez osatu taldetxo bat gauzak aldatzeko. Indar harremana desorekatua izanik ere, eragin erabakigarria izan dezakete enpresa kutsatzaileen eta huts egiten duten estatuen parean. Eredu horrek sustagaitzala. Bizirik, bizi mugimenduaren urtarrileko emankizun hau bururatua da.
Entzuler, itzordua finkatzen dizuegu, otsailaren 9an, astelenarekin, arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai, bizimugi.eu elbidean.
Radio Kultura. .eus